Nu skal det handle om det søde liv i Romerriget. Når Romerriget kunne blive til det store imperium, som det blev til med på et tidspunkt en hel million indbyggere i Rom, så skyldtes det jo dels, at man var i stand til militært at underlægge sig de omkringliggende områder, særligt jo først og fremmest i Middelhavet, men efterhånden udvidede imperiets grænser. Det betød så også, at stor betydning fik jo vejanlæggene på krydser tværs af imperiet, hvorved man jo så kunne fragte varer fra den ene ende til den anden. Det hele styret af en politisk elite. Først med republikken og senere et veritabelt diktatur med altså enevældige kejsere, der opkastede sig til Guds indsatte på jorden. Man gjorde sig selv og sin slægt til guder og indrettede, han er sagt, genetiske templer for altså sine forfædre. Imidlertid er det jo også sådan, at denne selvcentrering, det var et tveægget sværd, der kom til at slå tilbage imod romerne. For under de militære kampagner, der kan det måske godt gå med en form for diktatur, hvis generalen, der styrer det hele, er dygtig nok. Men når det drejer sig om økonomien, så vil det jo føre til, at man får en centrering af økonomien, man får en oplagring af værdier inden for nogle små lukkede kredse, og det er jo alt ødelæggende for økonomien i virkeligheden. Man har forsøgt sig med en række forklaringer på Romerrigets storhed og fald, som nu drikkevandsrørene af bly, men det er jo en forsimpling af tingene. I virkeligheden kan man jo nok snarere sige, at den romerske dekadence bestod blandt andet i, og absolut ikke mindst, i at værdierne de skulle hentes efterhånden fra barbarerne, altså alle dem uden for Romerriget, eller i hvert fald alle dem, som ikke var romerske statsborgere. Men noget sådan, der er jo økonomisk ødelæggende. Det, der bærer et samfund oppe, det er jo altså den produktion, den produktivitet, man har i samfundet. Og den hæmmes jo af for eksempel kapitaloplagring, hvis en politisk elite bygger flotte bygninger til sig selv og glemmer hele det store billede. Og det gør de jo nok ofte. Så man siger, mere vil have mere. Men hvis nu der findes styrende elitære klasser i samfundet, der altså glemmer økonomien som begreb og hvad kan man sige, som en form for lære, så vil det jo også være ødelæggende for magten. Der kan komme inflation, altså at pengene mister deres værdi, og folk mister tiltroen til pengenes værdi. Som man siger, pengene styrer alt. Og magt, det er jo ikke noget statisk. Tværtimod, magt er jo også noget, der følger økonomien. Og økonomien, ja, det er jo resultat af produktiviteten. Altså med andre ord, produktionen af forskellige nødvendige varer i samfundet. Og alt det her, det betyder jo, at magten i Romerriget så blev forrykket til egne med udvikling og Rom synet hen. Ikke fra dag til dag, men gennem en gradvis udvikling. Der kom så spanske kejsere og afrikanske. Først en stor kejser som Trajan, og så den allerstørste Septimus Severus, som jo kom ude fra Afrika. Han var oprindelig advokat, men blev altså så general og deraf følgende enevældig kejser, og han var faktisk den, der indførte det han er sagt af grundlovssikrede diktatur i Romerriget. Hans militære kampagne kunne gøre Romerriget endnu større og til altså den største udbredelse, men det gav jo i virkeligheden ikke økonomisk udvikling. Og det er jo det, der skal bære det hele. Militæret og militære kampagner, det bruger jo omvendt store økonomiske midler. Men Septimius, han gennemførte faktisk store politiske reformer, ikke mindst økonomiske. Selvom romerne de var store beundrere af grækerne og deres filosofiske strømninger, så formodede de altså ikke at se igennem tingene. Som jeg jo ofte siger, i en krig der har vi som regel altid to tabere, mens når der er handelssamkvem, så har vi som regel to vindere, og så har vi to tilfredse partnere. Ellers ville de jo netop ikke handle. Og grækerne, de var i virkeligheden godt klar over, at man var nødt til at handle. Grækerne var jo så at sige i samme situation, som Romerriget på det sene tidspunkt var i, at man havde simpelthen ikke en egen produktion, der kunne dække behovene. Grækerne, de var nødt til også at få tilført varer udefra. Så kunne de jo så til gengæld måske levere olivenolie og så på den måde bytte sig til korn og hvad de ellers var i underskud for. Altså, man var tilfredse begge parter, der handlede, og det gav jo så grækerne denne position som Middelhavets handelsnation. Sammen med fønikerne, kunne man sige. Fønikerne, de blev jo så militært slået af romerne, og det blev grækerne jo så også. Men interessant nok, så var det jo altså ikke noget, der kunne redde Romeriet. Man kunne måske sige snarere tværtimod. Her har vi igen det her med, altså vi har i en militær konflikt to tabere, både grækerne og Romerriget. Romerriget faldt simpelthen på grund af de her fjendtlige tilstande, man havde med sin omverden. Og det førte så også i sidste ende til det militære nederlag på de forskellige fronter. Ikke mindst jo Varus, der tabte i Teutoburger skoven, han er sagt på grænsen næsten til Danmark, men man tabte sådan set hele vejen rundt, hvor alle de forskellige udgaver af barbarstammerne, de lå på rat til at overtage samhandlen. Vi har jo sikkert lært i skolen, at romerne, de styrede efter devisen del og hersk. Men deres problem med det var måske, at de anså det for en militær strategi og ikke forstod, hvad det er at dele med andre. De troede, man bare skulle, hvad skal man sige, favorisere den ene og hugge hovedet af den anden og tænkte ikke på, at nogle gange så fører det jo til, at de andre jo så slår sig sammen og allierer sig og laver alliancer for at klare sig, og at man jo måske ved at dele med de andre så kunne skaffe sig allierede og handelspartnere, som altså gør, at alle er tilfredse med situationen. Men der er altså det her med, at nu skal man jo ikke forvente sig de store filosofiske evner hos folk, der er magthavere. Magt vil jo have magt, som man også siger, og glemmer lidt det her med, at magt det beror jo på, at man får tildelt magt i høj grad også. Et godt eksempel er jo, at mange af disse romerske kejsere, det var jo i virkeligheden tidligere generaler, men de endte så med at falde for attentater, som var forøvet af deres egne tropper, der måske ikke synes, at de fik udbetalt lønnen til tiden, eller at de var udsat for andre overgreb, og så fjernede de simpelthen generalen, der måske så var blevet kejser. Men han var jo altså dybt afhængig af, at der var penge, der var sold, han kunne udbetale til sine soldater, for at han, så at sige, kunne overleve. Alt det er i virkeligheden blot sagt for at begrunde, at grækerne, de jo mente, at romerne, de var kulturløse. Og så går vi jo ind i en lang snak om, hvad er kultur, men sådan lidt kort formuleret, så kan man sige, at romerne, de forstod det som noget genetisk, mens grækerne, de forstod det som netop noget kulturelt, altså som nogle skikke og traditioner og en livsførelse, som var græsk, så kunne man jo sådan set godt være et land fremmed individ og have en anden hudfarve, men det var det her med, at man indordnede sig i samfundet, så var man græker. Mens for romerne, der var alle dem, der ikke var romere, det var de rene barbarer, og altså udenfor og mindre værdige. Og nu kan man jo selvfølgelig godt rejse ud til fremmede lande og kalde dem dumme og ukultiverede, men det er jo ikke sikkert, at det fremmer forretningerne. Og jeg skal måske skynde mig at fremhæve, at grækerne var sådan set ikke mindre imperialistiske end romerne. Absolut ikke, men de forstod det altså på en anden måde. Hos grækerne, der var det bystatens borgere, der var bedre end alle de andre, mens hos romerne, der var det altså eliten, aristokratiet og ikke mindst senatorerne, som var bedre end alle de andre. Der dannede sig et aristokrati, mens grækerne, de gik snarere den modsatte vej. De foragtede efterhånden dette aristokrati og skaffede sig af med den enevældige konge og tyran. Grækerne skabte et ægte direkte demokrati, hvor det var borgerne, der deltog på folkeforsamlingen, mens romerne, ja, de havde disse senatorer og diktatorer, og når de så blev for gamle til at følge med, så trak de sig tilbage til deres talrige godser, hvor de så henslængte tilværelsen i dekadent livsførelse og vellevnede. De indrettede deres smukke og fornemme villaer med fortrinlige og flotte og behagelige haveanlæg omkring. De romerske haveanlæg, de var især inspireret af det græske gymnasium, de græske mytologiske og atletiske statuer, der kom til at dominere. Det var enten som originaler hjemtaget eller kopier. Og i øvrigt blev det romerske aristokrati jo inspireret dybt af græsk filosofi og retorik. Det blev et tegn på, at man var kultiveret, og men grækerne jo nok mente, at det var i virkeligheden bare en efterligning og en kopiering med ringe dybde. Og de romerske villaer i det 2. århundrede efter årtidsregnings begyndelse og aristokraternes liv her, det blev også en blanding af en række sammenstillede elementer. Der kom også skulpturer i egyptisk stil med altså mytologiske temaer typisk og udført i kostbare materialer. Men når disse romerske senatorers husstand skulle have en huslærer, så skulle det nu være en græker, hvis det skulle være rigtig fint og kultiveret. Men kultur, det er jo ikke noget, man sådan kan købe sig til. Overforbrug erstattede kultur, og gladiatorkampe erstattede atletikken. Overklassen endte med at sidde i deres fornemme villaer og æde sig fede. Et af de fornemmeste eksempler på en sådan villa er jo Hadrians villa ved Tivoli nær Rom. Og vi kan jo her fornemme, at det drejer sig om, det er nydelsen. Dels af den natur, som i virkeligheden er kunstig, men så også altså kunsten og dermed religionen og filosofien fra grækerne og jagt og fiskeri som tidsfordriv og afslapning. Det er det søde liv, og der skal gerne være et have stadion. Der skal være peristyl, sådan en søjlehal, og midt i, der er et hul i taget, så vandet kan løbe ned og ned i sådan et bassin, og skal det være endnu finere, ja, så kan det være sådan en hel ø, der i virkeligheden er indrettet med peristylet, søjlerne udenom i et større forløb, eller man kan have en grotte, eller et grotte triklinium, et serapion, som vi finder det i Hadrians villa, og så altså forskellige artede skulpturer eller skulpturgrupper, og i det fine sorte marmor. Der var store arealer med fine mosaikgulve med motiver, der passede til villaen. Villaerne ligger selvfølgelig især i Italien, men hister her, så dukker de også op uden for Italien, som en af dem, vi jo kan tage et lille kig på her, der ligger ved Tyriasis og Astrosbugten i Grækenland. Omgivet ligger den her op ad bjergsiden af Olivenlunde. Her har man altså kunne drive jagt og producere olivenolien. Villaen er beliggende i tre planer, altså i form af tre kunstige terrasser, som ligger med udsigt mod øst, ud over havet, og så ellers med bjerge på de tre andre sider bagved. På den nedre terrasse, der ligger en basilika med søjler af grønlig marmor og med hvide marmorkapitaler. Basilikaen med den indre søjlerække er et oprindeligt byggeri, men under en ejer, Herodes, der er der sket ombygninger. Blandt andet er der blevet tilføjet en apsis, så der har kunne opstilles nogle statuer her. Apsis er indrettet med nogle små nicher, og man har da også fundet en række byster. Og det er nok Herodes familier, hans heron. Der ligger også i nærheden noget, man kan forestille sig netop er et haveanlæg i form af et gymnasium. En trappe fører sig op til næste terrasse, hvor der er sådan igen en peristyl have, altså en søjlegang. Og her, der er der fundet en række skulpturer, blandt andet netop i egyptisk stil, som tyder på, at der har været sådan en slags hellig sted for Isis og Osiris. Fra denne egyptisk inspirerede have, der var så adgang til et andet haveanlæg. Det var en form for havestadion, sådan af langstrakt form og så med afrundede ender. Og på langsiden smykket med to store vandkunster, altså det vi kalder nymfære. Vandnymfe, springvand, kunne man vel sige. Og her, der synes de at have kunne afgive kulde til en spisesal med i øvrigt bænke, hvor man kunne så ligge ned og spise, et såkaldt sommertriklinium. Her har man så kunne ligge behageligt og indtage sin middag, mens man skuede ud over Astros og bugten og havde de mange flotte skulpturer for øje også. Det, der fylder mest her på den mellemste terrasse, det er en nærmest ø, omgivet altså af en form for kanal hele vejen rundt. Det er i virkeligheden også et haveanlæg, omgivet af søjlehaller, der så ligger udenom denne rektangulære ø, omgivet af denne brede vandgrav. Der har så været broer, der førte ud på øen. Igen, her er der gjort fund af skulpturer, men interessant nok, så er det kopier af gamle græske skulpturer fra det 5. århundrede før vores tidsregnings begyndelse. Og det er vel igen det her med, at man har leflet for det græske dannelsesideal, paideia. Den her vandhave, den får sit vand inde fra landet af via dels et nymfeum, men også en akvadukt, som skaffer vand fra en kilde en halvanden kilometer syd for villaen gennem, altså denne rørledning. I nymfeumet, der er 6 store nischer, hvor der jo selvfølgelig altså har stået skulpturer, kvindefigurer og nymfer, som er hentet tilbage i det 4. århundrede før vores tidsregning. Altså igen liflen for den gamle kultur. For de har jo så været over 500 år gamle, da de blev brugt her på stedet. Nymfæde, det ligger jo så for enden af den her vandhave med øen. Og nymferne, de kan så stå og skue ud over øen. Men der er jo så også en bagside her, der er så også skulpturer i nischer. Og bagved igen ligger endnu en stor basilika. Godt nok mindre end den på den nedre terrasse, men stadigvæk stor. Og her der er også en apsis med nischer. Og der er en række mindre rum, som man forestiller sig har været af privat art. Og så går der i øvrigt langs med hele arrangementet her en portik, altså en passage op til den højre, den øverste terrasse mod syd. Der findes så resterne af 4 komplekser, som man fik adgang til via denne over 100 meter lange korridor. På denne øverste terrasse, der er så en tredje basilika, der er opført omkring 130 efter vores tidsregnings begyndelse. Og her der er fundet en statue af Hadrians yndling Antinous. Det er så tolket som om, at denne basilika, det har været sådan en slags heroen for netop Antinous som Dionysos fremstilling. Og kort inde på det her med forfædre, kulten og familiemedlemmerne og det med, at kejseren gjorde sig selv og sin familie ophøjet og en inkarnation af det gudelige. Romerne, de havde jo, ligesom jo grækerne, sådan en forfærdelig forvirret gudeverden med alle mulige og for den sags skyld umulige guder. Dionysos eller Bacchus for hår og druk, for eksempel. Og der var jo noget med, at Antinous, han var elsker til Hadrian, men druknede i Nilen, eller blev druknet, eller sådan noget der. Og i sorg over det, så blev han jo så altså en del af en kult, efter hvad der fortælles. Men der er jo sket nogle ændringer, synes det, undervejs. Blandt andet så havde Herodes også selv sine yndlinge, og der er, synes det, også tilføjet en banketsal til basilikaen. Så er der jo også et badeanlæg her øverst, samt resterne af et ottekantet tårn, og disse tårne har der været flere af, så der på en eller anden måde har været karakter af en fæstning også. Og så har der været en grotte med nymfeum igen, altså sådan en slags grottehave, som har kunne bruges til banketter, altså til måltider. Ganske typisk finder vi her også en stor del af villaen udstyret med disse flotte mosaikgulve. Og ikke nok med alt det her, vi ved, at denne Herodes Atticus han har haft i hvert fald tre sådanne ejendomme i Grækenland, foruden altså hans ejendomme i Italien. Nu nævnte jeg Hadrian, så kan jeg jo lige give et par bemærkninger videre om ham først og fremmest. Kejser Hadrians far, han var fætter til den store kejser Trajan. Hadrian, han var så kejser fra år 117. Han var født i år 76 og døde i år 138. Han var så spanier, altså ligesom Trajan jo var, og mest kendt for Hadrians mur i England, påbegyndt i år 122, og den går så fra Tyne-floden ved Nordsøen til Solway Firth ved det irske hav, og det tog 6 år at bygge den. 20 år i øvrigt senere, så påbegyndtes den antoninske mur længere mod nord. Det var så under Antonius, men den blev hurtigt forladt. Kun nogle få år blev den brugt, men siden så blev den igen besat, nemlig af Septimus Severus i 208. Men hvem var nu villaejeren her? Lucius Vibullius Hipparchus Tiberius Claudius Atticus Herodes hed han. Det var jo kort og klart. Født i 103 efter altså vores tidsregningsbegyndelse. Og han var fra, altså kan vi jo let forstå, en meget rig og fremtrædende romersk familie. Og allerede som 3-årig, der kom han så til Rom fra denne provins ude i Grækenland. Provinsen Achaia. I år 128, der er han så 25 år gammel, der er han så klar til at starte sin karriere som embedsmand. Imellem år 140 og 146, så er han så tilbage i Rom, hvor han blandt andet deltager i uddannelsen af de senere kejsere Marcus Aurelius og Lucius Verus, og han gifter sig i denne tid med en aristokrat, Annia Regilla, og herved skaffer han sig så store ejendomme ved Via Appia, altså vejen lige uden for Rom. Så nu har han jo så ejendomme altså både på Peloponnes og i Attika ved Marathon og i Italien. En af måderne, man dengang kunne befæste sin magt på, det var jo ved at give store byggeprojekter. Og derfor så gav han så penge til byggerier i Athen, Korinth og Olympia. Men han var nu ligesom sin bedstefar noget af en omstridt person. Det er jo det her med, at man kan jo godt tage alle folks penge og så give dem et par bygninger tilbage, men det er jo ikke sikkert, at det hjælper. Men bedstefaren, der også var anklaget for at være en tyran, der havde taget det, der ikke var hans. Han blev henrettet, men det lykkedes Herodes her at blive frikendt og slippe på den måde, selvom han i virkeligheden havde snydt Athens og borgere for en del af den arv, som faderen egentlig havde tilkendt dem. Og senere hed det sig, at han havde tævet sin gravide kone, altså Regilla, ihjel. Så han har nok været noget af en tyran, og det var jo noget, grækerne ikke brød sig om. Han kom selv til at leve under tre kejsere, dels altså Adrian, men så også Antoninus Pius og så Marcus Aurelius. Men han mistede både sin søn og to døtre, plus altså sin kone. Også hans tre plejebørn dør. Vi har faktisk en beretning om, hvordan livet det kunne forme sig, hvis man besøgte en af Herodes ejendomme. Og det er Aulus Gellius, der i attiske nætter beretter om besøget på ikke lige denne ejendom, men en anden. Herodes Atticus er en mand, der både var begavet med græsk veltalenhed og rang som tidligere konsul, udsendte ofte invitationer til sine landsteder, da jeg studerede i Athen, der lå i nærheden af byen. Det gjaldt mig og den fornemmer Servilianus og adskillige andre af mine landsmænd, som havde forladt Rom og var taget til Grækenland for at blive dannet. Og da vi så opholdt os der hos ham på hans landsted, der hed Kefisia, både i den hede sommer og det brændende efterår, plejede vi at værge os mod den ubehagelige varme ved hjælp af skyggen i de vældige lunde, i de lange, blide spacerestier, husets kølige beliggenhed, de skinnende og strålende baderum med deres overflod af vand. Hele det charmerende landsted, der genlød af springvand og fuglesang. Aulus Gellius, han levede fra 125 til 180. Det var med andre ord Romerrigets storhedstid, vi her var midt i. Og det får mig til at tænke på film som Spartacus eller Romerrigets storhed og fald med, jeg tror, Elizabeth Taylor eller kopifilmen Gladiator og hvad der ellers er lavet. Men her var det jo altså arkeologiens virkelighed og historieskrivningen.